Λοιπόν, για πάμε, πάμε. Έχουμε και τον Μπακογιάννη. Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε Λυρητή, χαίρομαι που σας ακούω.
Να είστε καλά κύριε Μπακογιάννη.
Τον κύριο Καμπουράκη του μιλάω πιο συχνά.
Πιο συχνά.
Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, είναι καινούριος, είναι ψάρακας.
Είναι καινούριος, ναι.
Νέος κύριε Μπακογιάννη. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί η χτεσινή σας προχτεσινή παρέμβαση στη Βουλή προκάλεσε και λίγες αντιδράσεις. Να ξεκινήσω από αυτό. Για τις ήταν και λόγω της οξύτητας και λόγω των φράσεων που χρησιμοποιήθηκαν, η Ντόρα που είναι γυναίκα να μιλήσει για φούστα του Πρωθυπουργού και τα λοιπά. Ξέρετε, προκάλεσε μια αντίδραση, να το πω έτσι.
Εντάξει, κύριε Λυρητή, ζήτη είπα ότι αν ενοχλείστε, εμείς στην Κρήτη το λέμε κρύβεστε πίσω από τις φούστες.
Ναι, το λέμε.
Εμείς η κριτική τώρα το λέμε. Ναι. Τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να μην το λέει και θα το πει τούτο ενδεχομένως κάποιος θεσσαλός συνάδελφος να το χάσε. Είπα ότι παιδιά, συγγνώμη, πίσω από τα παντελόνια του κύριου Τσίπρα, ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
Γιατί όμως το... Γιατί επί της ουσίας...
μια έκφραση η οποία ακριβώς έλεγε ότι ο κύριος Καμένος είχε βγει στη Βουλή, εγώ επειδή είμαι παρούσα στη Βουλή και παρακολουθώ, είχε βγει στη Βουλή και είπε, δεν θέλω να μεταφέρω επιλέξει τι είπε διότι δεν αρμόζει σε μια κυρία, αλλά αν έχετε τέλος πάντων το θάρρος εισαγωγικά, το είπε με τη διάλεκτο Καμένου, καταθέστε αίτηση προανακριτικής επιτροπής.
Ναι.
Είπε ο άνθρωπος. Εμείς δεν καταθέσαμε προανακριτική, καταθέσαμε εξεταστική, επειδή είμαστε σοβαρό κόμμα. Και ένα σοβαρό κόμμα δεν προχωράει να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά ζητάει μια εξεταστική, να έρθουν το σύνολο των στοιχείων, να έρθουν οι μάρτυρες, να έρθουν να έρθει ο λιμενικός, να έρθουν οι διάφοροι, να πούνε, να φέρουμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες επισήμως και ούτω καθεξής και να δούμε. Έχει κάνει ο κύριος Καμένος παράβαση καθήκοντος ή δεν έχει κάνει. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κατηγορηθεί πολλάκι στο παρελθόν για πάρα πολλά πράγματα, έχει μία βασική αρχή. Ότι η Εξεταστική Επιτροπή γίνεται αποδεκτή. Την αποδεχθήκαμε όταν ήμασταν κυβέρνηση, όταν μας τα ζήτησε για αντιπολίτευση. Την αποδεχόμαστε σήμερα που είμαστε αντιπολίτευση, όταν το φέρνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία δικαιολογία της άρνησης της Εξεταστικής Επιτροπής. Ούτε δημοκρατική. Διότι με βάση το Σύνταγμα η Εξεταστική Επιτροπή είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Απλώς κοινοβουλευτικός έλεγχος σε βάθος. Δηλαδή άμα πάω εγώ στη Βουλή σήμερα και κάνω ερώτηση, να σας πω ένα παράδειγμα, έχω φαγωθεί με το θέμα του λαθρεμπορίου, έχω πάει ούτε ξέρω πόσες φορές στη Βουλή, τις τρεις τελευταίες ερωτήσεις έχω κάνει τους τρεις τελευταίους μήνες μόνο.
Για τα πετρέλαια.
Προσέρχονται. Ναι, για τα πετρέλαια. Mm-hmm. Όχι μόνο τα πετρέλαια.
Ναι, τσιγάρα
και τα λοιπά. Και τα λοιπά, έτσι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα εισπράξει 1,5 δισεκατομμύριο από εκεί. Είναι βέβαιο ότι είναι χαμένα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι βέβαιο ότι είναι 3 ΕΚΑΣ. Έτσι, δηλαδή 3 μειώσεις του ΕΚΑΣ. Ναι. Οι άνθρωποι που μ' ακούνε.
Χάνουμε,
αν καταφέρναμε να πιάσουμε το λαθρεμπόριο. Και τους ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα. Τι κάνατε με αυτό, τι κάνατε με εκείνο, πόσους ελέγχους κάνατε. Και ακούστε ένα στοιχείο ενδιαφέρον. 24.000 ελέγχους είχε κάνει η κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
2.500 ελέγχους έχει κάνει η καλή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, ρε παιδί.
Με συγχωρείτε πάρα. Ναι, εξαιρετικά αποτελεσματική. Το μόνο που έχει πράξει είναι 300.000.
Ναι.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται αυτή η εξεταστική. Είπα αυτά που είχα να πω. Εγώ έκανα παρέμβαση διότι επί προσωπικού, διότι αναφέρθηκε ο κ. Καμένος. Mm. Και είπα ότι στην πολιτική υπάρχει το νταϊλίκι και υπάρχει η ουσία. Όταν εγώ κατηγορήθηκα, πήγα έναν έναν του πολιτικού αρχηγού και έναν έναν όποιον συνάδελφο έβλεπε μπροστά μου και του έλεγα: κοίταξε. Το χειρότερο πράγμα που έχω πολεμήσει όλη μου τη ζωή είναι η ασυλία των βουλευτών. Σας παρακαλώ να άρετε την ασυλία μου.
Για ποιο, για πότε λέτε, για πότε λέτε. Πότε,
όταν έγινε η ιστορία με το Πόθεν Έστει.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Χθες, ναι.
Επήγα λοιπόν στο δικαστήριο και αθωώθηκε περίτρανα ο άντρας μου, διότι απλώς είχε αναγράψει το σύνολο στο Πόθεν Έστει, απλώς είχε μεταφέρει, είχε γράψει τις μετοχές μετρητά ή μετρητά μετοχές, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα δύο. Η ουσία της υποθέσεως δεν υπήρχαν, γιατί το πόθεν πρέπει να αναγράφεται σε ένα πόθεν έσχες και το έσχες. Το έσχες το γράφουν συνήθως. Το πόθεν δεν γράφουν. Εγώ λοιπόν για αυτό το θέμα είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν έχεις. Τώρα μου κακοφαίνεται να πω τη λέξη. Όταν έχεις τέλος πάντων τη συνείδησή σου καθαρή, για να μην το πω λαϊκότερα.
Ναι.
Πας και λες, ελάτε εδώ ρε παιδιά. Ψάξτε. Τι έχω να φοβηθώ, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και εγώ κύριε, επειδή δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, έχει σε πράξη καταγραφή τι έχω κάνει στη ζωή μου. Όχι στα λόγια. Λοιπόν, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το νταϊλίκι εκ του ασφαλού και μετά κρυβόμαστε πίσω από την πλειοψηφία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, που σας λέω, και πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, ότι τουλάχιστον η μισή από αυτούς ήτανε να τους κλαί.
Εχθές.
Κάνανε κάτι το οποίο βαθύτατα δεν πιστεύανε. Υποχρεωθήκανε για να παραμείνει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος στην καρέκλα του να ψηφίσουν κάτι το οποίο δεν το θέλανε με τίποτα.
Ναι, εντάξει.
Ξεφύλισε δηλαδή.
Εντάξει, αλλά τώρα έλεγα και προηγουμένως, κύριε Μπακογιάννη, ότι από τη μεριά των Ανέλη υποστηρίζουν ότι και στο θέμα της Θράκης και στο θέμα του Φίλου έχουν γίνει ουσιώδεις αλλαγές και οπότε εντάξει, δεν έχουν πλέον θέμα. Δεν είναι θέμα δηλαδή
αλλαγής θέσης.
Ότι αλλάξανε θέση.
Ότι υπάρχει τροποποίηση σε αυτό που πρόκειται να κατατεθεί.
Καλά, τώρα το είπα, ξύπα τώρα τον Ανέλ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή από τα τέσσερα, από το σκύρισμα το μνημόνιο, από του Γερμανοτσολιάδε, φτάσαμε στο ζήτο η κυρία Μέρκελ και μα ψηφίζω όλα τα μνημόνια και κόβω τις συντάξεις, να χαρείτε τα μάτια.
Και εσείς αντιμνημονιακοί ήταν η Νέα Δημοκρατία, όχι εσείς. Η Νέα Δημοκρατία. Όχι, ναι, αλλά λέω και η Νέα Δημοκρατία αντιμνημονιακή σου λέει ήταν στην πρώτη περίοδο. Μετά το γύρισα.
Εμένα που μιλάτε, όπως ξέρετε, εγώ δεν ήμουνα.
Να.
Έτσι. Και επειδή μιλάτε εσείς μαζί μου, είπα ότι στην πολιτική έχει μία σημασία η αξιοπιστία του καθενός. Mm. Η αξιοπιστία λοιπόν Καμένου Τσίπρα είναι στο 0, άρα τι να σχολιάσω. Ότι θα ψηφίσουν τις διατάξεις τις οποίες τους λένε να ψηφίσουν, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εδώ, είπατε νομίζω νωρίτερα, ότι στη Γερμανία θα κάνουν 3 με 4 μήνες για να κάνουν κυβέρνηση. Γιατί θα κάνουν 3 και 4 μήνες για να κάνουν κυβέρνηση? Διότι απλούστερα πρέπει να συμφωνήσουν προγραμματικά. Ναι. Έχω 4 φορές πάει στη Βουλή και έχω αναδείξει ένα μείζον θέμα. Και θέλω να το ξανααναδείξω, όχι ότι θα κερδίσω τίποτα, αλλά τέλος πάντων να το έχω πει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και εν ώψη των διαφόρων εξελίξεων στα Βαλκάνια να ξαναέρθει το θέμα των Σκοπίων και της συμμετοχής τους στο ΝΑΤΟ.
Φαίνεται.
Mm-hmm.
Αυτό δεν παρακολουθείται από τον ελληνικό τύπο σήμερα, γιατί πιθανώς να είναι δευτερευούς σημασίας κατά την άποψη ορισμένων. Έχω ρωτήσει λοιπόν 4 φορές την κυβέρνηση ποια είναι η θέση, κύριοι, με την οποία πάτε στη διαπραγμάτευση. Είναι η θέση του Βουκουρεστίου,
mm-hmm,
αυτό που ψηφίσαμε εμείς στο τότε, Βουκουρέστι, ναι, που ήταν τότε η εθνική θέση, την οποία έχει ψηφίσει ο κύριος Καμένος 2 φορές, για να παραμείνει τότε στην καρέκλα του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι αυτή η θέση? Εάν είναι αυτή η θέση, βγαίστε και πέστε το. Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών την παλαιά θέση, αλλά δεν σας λέμε με ποια θέση μας πάμε σήμερα. Και ξέρετε γιατί δεν μας λένε για ποια θέση πάμε σήμερα?
Γιατί τι υποπτεύεστε?
Διότι ο Καμένος,
ναι,
επανήλθε στη θέση καμία λύση με το όνομα Μακεδονία. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας χώρας τώρα, έτσι.
Ναι.
Και δεύτερον, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βεβαίως λέει άλλα κτλ.
Α, λέτε ότι έχουν δύο θέσεις δηλαδή?
Σκεφτείτε ότι για μείζον εθνικό θέμα, στο οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, έτσι.
Είναι, προφανώς.
Δεν υπάρχει κοινή γραμμή κυβερνητική μεταξύ Υπουργού Αμήνης και Υπουργού Εξωτερικών.
Δηλαδή ο Καμένος είναι στην παλιά θέση των πολιτικών αρχηγών επί Καραμαλή. Σε αυτήν
την παλιά-παλιά.
Την παλιά-παλιά.
Ναι. Αυτή λοιπόν αυτό, το οποίο περνάει με τον μητριδοτισμό τον οποίο έχουμε στην Ελλάδα, ντούκου, τελείως ντούκου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα που έχουν τις ευαισθησίες τους και λένε, ρε παιδί μου, πώς θα διαπραγματευτεί αυτός ο κουκαράς? Εγώ έχω διαπραγματευτεί, κύριε.
Ναι.
Και ξέρω ότι για να διαπραγματευτώ.
Αυτό είναι όμως λεπτό, είναι λεπτό ζήτημα και καλύτερα να μην το κάνουμε θέμα εσωτερικής πολιτικής.
Ναι, ναι, γιατί ναι, να μην το κάνουμε θέμα, να μην κάνουμε θέμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει μια ενιαία.
Ναι, πρέπει να έχει θέση ενιαία.
Πώς να το κάνουμε.
Και μια γραμμή θα πάει.
Δηλαδή, ναι, να μην μιλήσουμε για το θέμα επί της ουσίας το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Να μην μιλήσουμε ότι δεν μπορείς να παριστάνεις το, πώς να σας πω, τον καπετάνιο, τον αρχηγό τάδε στο εσωτερικό και να παραστήρεις έναν κόσμο για να κερδίσεις μερικά ψηφαλάκια και μετά ο άνθρωπος ο οποίος θα διαπραγματευτεί εκ των πραγμάτων διαπραγματεύεται σε πιο αδύνατη θέση. Να το εξηγήσω. Όταν έχεις εθνική θέση, στην οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα, όπως είχαμε πετύχει εμείς τότε.
Γιατί δεν ζητάτε να συγκληθεί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων?
Ορίστε.
Γιατί δεν ζητάτε να συγκληθεί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και κλεισμένο το θυρών και να το συζητήσετε?
Μα τι λέτε τώρα, τα καλέσαμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή που σας λέω.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι αυτή η διγλωσία, η έλλειψη προγραμματικής σύγκρισης, τα απίστευτα τα οποία συμβαίνουν σήμερα με την καρικατούρα τέλος πάντων υπουργού, την οποία είναι ο κύριος Καμένος, δημιουργεί μείζωνα προβλήματα.
Μα μισό λεπτό όμως, ζητάτε να υπάρχει.
Σας άκουσα πριν να μιλάτε για το καζίνο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Καμένος έχει 8.500 πόθεν έφυγες λίρες και βρήκε λεφτά να παίξει το καζίνο.
Καλά, μπορεί να παίξει 10 λίρες, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Δεν είναι τώρα. Αφού είπε ότι ομολόγησε ότι είμαι εκεί, μπορεί να παίξει 10 λίρες.
Κάνω τα λεφτά.
Δεν έχω πάει σε αυτό το καζίνο, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν το τραπέζι είναι των 100 μιλίων ευρώ. Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει είναι ότι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν μπαίνεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Εξωτερικών έρχεται ένας πρέσβης και πολύ διπλωματικά σου λέει: κύριε Υπουργέ και που σου και τα λοιπά και με όλες τις περικοκλάδες,
ναι,
το διατάφτα είναι ότι ένα πράγμα δεν πρέπει να είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας και αυτό είναι εκβιάσιμος.
Ναι.
Το
ναι,
ίδιο πράγμα λένε στον Υπουργό Αμήνυση Στρατιωτική. Ναι. Ότι όταν έχεις την άμυνα της χώρας σου,
προσέχεις
πάρα πολύ, διότι δεν σε παρακολουθεί μόνο ο κ. Καμπουράκης, ο κ. Λυριτής, η αντιπολίτευση δεν ξέρω τι. Σε παρακολουθούν.
Σου λέει όμως.
Εντάξει.
Αλλά σου λέει και ο άλλος. Ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά και από την άλλη πλευρά αυτό το πράγμα να μην μπορεί να κινηθεί ένας πολιτικός τις ιδιωτικές του στιγμές. Σου λέει η άλλη πλευρά. Τι είναι πια? Όπου και να κινούμε από πίσω και μια κάμερα. Λέω την επιχειρηματολογία και τη άλλη πλευρά, κυρία Μπαγκογιάννη.
Με συγχωρείτε να την πείτε.
Η προσωπική ζωή και των δημοσίων προσωπών προσωπική ζωή είναι.
Η προσωπική ζωή ενός πολιτικού εξαντλείται στο σπίτι του. Άπαξ και είσαι πολιτικός, η κάθε σου συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο
είσαι σε
συμπεριφορά
άλλο
δημόσιου, ναι, ισχύει, χώρου. Ναι. Και από τότε που υπάρχουν δε και τα κινητά που έχουν κάμερες,
παλιά
να έχεις και μία μηχανή για να, ναι, έχεις, να έχεις αυτό. Από τότε που υπάρχουν και τα κινητά δεν είσαι πουθενά, μα πουθενά, χωρίς να ξέρεις ότι είσαι στην απόλυτη δημοσιότητα.
Λοιπόν.
Είναι αυτά που λέμε τώρα. Το καζίνο είναι δημόσιος χώρος. Μέσα στο καζίνο αυτό, φαντάζομαι, με τη μανία των Ελλήνων, δεν θα υπήρχε μόνο ο κύριος Καμένος, θα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Τόπιοι και ξένοι.
Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μπαγκογιάννη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.